galbeedka Afrika oo hadda wada ogsoonahay Nigeria.
Ni saa moja na nusu jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC Marekani ni saa tano na nusu mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari, ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, vile vile Radio Citizen kote nchini Kenya, na pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa utakayosikia katika matangazo haya ni kwamba wanasiasa upinzani wana mashaka makubwa kuhusu maandalizi ya uchaguzi wa serikali za mitaa nchini Tanzania. Kulikoni?
Mwenendo wa uchaguzi wa serikali za mitaa Tanzania una mashaka makubwa kwa sababu zoezi zima limegubikwa na masuala mengi yanayozua hofu.
Na katika habari nyingine, kikosi cha Umoja Mataifa cha kulinda amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kinataka kushirikishwa katika operesheni dhidi ya waasi wa Allied Democratic Forces ADF.
Ni miongoni mwa taarifa ambazo msikilizaji utasikia katika kipindi hiki cha nusu saa. Kwanza Sande Shomari anakusomea habari za dunia.
Wapiga kura huko Somaliland waliminika kwenye vituo vya kupiga kura siku ya leo Jumatano ili kumchagua raisi, wakati ambapo mkoa uliojitenga kutoka Somali unaona kutambuliwa kimataifa kunaweza kutokea baada ya miongo mitatu ya kujitawala. Somaliland, ambayo inashikilia eneo la kimkakati kwenye makutano bahari ya Hindi na bahari ya Sham, ilijitangazia uhuru wake kutoka serikali ya Mogadishu tangu mwaka 1991. Haijatambuliwa na nchi yoyote, ikizuia upatikanaji wa fedha za kigeni na uwezo wa watu wake milioni 6 kusafiri. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Elon Musk na aliyekuwa mgombea wa rais kwa tiketi ya chama cha Republican Vivek Ramaswamy wataongoza idara mpya ya kusimamia matumizi mazuri ya rasilimali za serikali. Idara hiyo siyo ya serikali. Trump amesema katika taarifa kwamba Musk na Ramaswamy watafanya kazi wakiwa nje ya serikali, kuishauri na kuielekeza White House na kushirikiana ofisi ya usimamizi wa rasilimali za bajeti ili kuelekea mabadiliko makubwa ya mpangilio ya idara ya serikali, pamoja na kuweka mfumo wa kibiashara ambao haujawahi kuonekana katika serikali ya Marekani. Ameongezea kwamba hatua hiyo itashitua mifumo ya serikali. Haijabainika namna mpangilio huo utakavyofanya kazi. Unaweza kutekelezwa chini ya sheria ya kamati ya ushauri wa serikali kuu inayoelekeza namna makundi yaliyo nje ya serikali yanayoshauri yanastahili kufanya kazi na kuwajibika kwa umma. Na wapiga kura nchini Senegal walichagua bunge jipya siku ya Jumapili, huko viongozi wapya wa nchi hiyo wakilenga kupata wingi mkubwa wa viti. Wanahitaji ushindi huo ili kuweza kutekeleza ahadi zao za mageuzi makubwa waliotoa na kuweza kuingia madarakani miezi minane iliyopita. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Akiahidi mageuzi makubwa ya kiuchumi, usawa wa kijamii na kupambana na rushwa, Rais Bassirou Faye alipata 54% za kura katika uchaguzi wa rais mwezi Machi na kuongeza matumaini ya idadi kubwa ya vijana wa taifa hilo la Afrika Magharibi. Faye na waziri mkuu wake Ousmane Sonko wanalazimika kukabiliana na ukuaji mdogo wa uchumi na ughali wa maisha, kupambana na ukosefu wa ajira miongoni hasa vijana, na kukabiliana na tatizo la idadi kubwa ya vijana wanaohatarisha maisha yao kuelekea Ulaya kutafuta maisha bora kila mwaka. Vituo vya kupiga kura vinatarajiwa kufunguliwa saa 2 asubuhi kwa ruhusa kupiga kura milioni 7 waliojiandikisha kupiga kura zao hadi saa 2 usiku Jumapili. Uchaguzi huo ni kugombania viti 165 vya bunge, ambapo sehemu kubwa ya viti hivyo vilikuwa vinashikiliwa na wafuasi wa rais wa zamani Macky Sall tangu mwaka 2022. Sall, hasimu wa kisiasa wa Sonko kwa muda mrefu, watapambana wakati wa uchaguzi huo watakapoongoza orodha ya gombea wa vyama vao viwili. Muungano wa upinzani unaongozwa na meya wa Dakar Barthelem Diaz na waziri mkuu wa zamani Amadou Ba, na umekuwa na sauti kubwa wakati wa kampeni za uchaguzi wa Jumapili. Kampeni hiyo imegubikwa na ghasia kati ya wafuasi wa chama tawala cha PASTEF na upinzani, huku Sonko akiwataka wafuasi wake walipize kisasi baada ya kila alichokieleza ni uvamizi wa wafuasi wake uliofanywa na wafuasi wa upinzani.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi ametoa wito wa ufadhili zaidi kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa katika hotuba yake kwenye mkutano wa viongozi kuhusu mazingira mwaka huu COP29. Mudavadi katika hotuba yake ameelezea athari mbaya za mabadiliko ya hali ya hewa ambazo zimeshuhudiwa nchini Kenya, akitoa mifano ya hali ya hewa mbaya kama vile mafuriko na ukame ambavyo vimesababisha vifo, uharibifu na watu kukoseshwa makazi. Matukio hayo yamepelekea uharibifu mkubwa wa mifumo muhimu na vifo vya zaidi ya mifugo milioni 2.4. Ametoa wito wa ufadhili usiopungua dola trilioni 1.3 kila mwaka kuanzia mwaka 2025 ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa katika nchi zinazoendelea. Russia ilizindua shambulizi la pamoja la makombora na ndege zisizo na rubani kwenye mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, usiku kucha, huku wakazi walikuwa wamejificha kwenye vituo vya treni na ving'ora vya mashambulizi ya anga vikilia kwa saa kadhaa. Serhii Popko, mkuu wa utawala wa kijeshi mjini Kyiv, alisema vikosi vya Ukraine viliharibu makombora kadhaa ya meli na masafa marefu na hadi dazeni ya ndege zisizo na rubani.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Mimi ni Kenneth Bwire. Tunaanzia ripoti zetu nchini Kenya, ambapo ripoti mpya ya serikali imefichua ongezeko la utakatishaji wa fedha na kuongezeka kwa kasi ya matumizi ya fedha au miamala inayotiliwa shaka. Kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ripoti ya mwaka wa 2023 ya kituo cha kuripoti fedha inafichua mtiririko mkubwa wa fedha chafu na haramu kupitia ufujaji wa bei ya biashara.
Licha ya serikali ya Kenya kubuni na kuanza kutekeleza sheria mbalimbali ikiwemo sheria kupambana na ufisadi na uhalifu wa kiuchumi, sheria uhalifu na kupambana na utakatishaji wa fedha na sheria kuzuia ugaidi zinazotumika kuongoza mashtaka yanayofungamana na mali chafu na haramu, na vile vile kubuni vitengo muhimu vya kurejesha mali ya wizi kikiwemo kitengo cha kupambana na utakatishaji wa fedha, visa vinavyotiliwa shaka vya utakatishaji fedha vinatajwa kuongezeka. Ripoti ya kila mwaka ya mwaka 2023 ya kituo cha kuripoti fedha inafichua mtiririko mkubwa wa fedha chafu na haramu kupitia ufujaji wa bei ya biashara na hati potofu, pamoja na mapungufu ya utiifu wa sheria katika sekta kama vile ujenzi wa majumba na katika michezo ya bahati nasibu, ambako kuna tajwa kuwa na ongezeko la shughuli za utakatishaji wa fedha na ukuaji wa kasi wa matumizi ya fedha au miamala inayotuliwa shaka. Kanuni ya 34 ya mapato ya uhalifu na kanuni za kuzuia utakatishaji fedha mwaka 2023 inazilazimisha taasisi zote zinazotoa taarifa kuwasilisha taarifa kuhusu miamala yote ya fedha taslimu au inayozidi dola za Marekani 15,000 au kiasi sawa katika sarafu nyingine yoyote kuthibitisha iwapo miamala hiyo inatiliwa shaka. Uchambuzi wa ripoti zilizopokelewa umebainisha hatari kubwa za utakatishaji fedha haramu, ukwepaji wa ulipaji ushuru na matukio ya biashara haramu ya fedha chafu yanayotokana na visa ambapo ankara za kodi za manunuzi na hati za mauzo hazimuliki bei halisi ya soko kiasi kilichotolewa kisicholingana na kiasi cha malipo kilichopokelewa, hati za kuthibitisha miamala zisizohusiana na bidhaa zinazodaiwa kusafirishwa, bidhaa zinazodaiwa kusafirishwa Kenya ziambatane na hati za uingizaji, malipo yaliyopokelewa au kuhamishwa na yadaiwa kuwa ni malipo ya bidhaa husika, hayana ushahidi wa kutosha wa kuuza nje au kuagiza, na uhamisho wa fedha haulingani na madhumuni yaliyotajwa. Ripoti hiyo inasema kuwa Kenya ni eneo la kijiografia na kiashiria cha hatari ya ufadhili wa ugaidi kupitia utakatishaji wa fedha hasa kutoka mataifa kama vile Somalia, Umoja wa Milki za Kiarabu, Afrika Kusini, Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Amerika Kaskazini. Aidha, uhalifu wa kifedha unatumia Kenya kama kituo rahisi cha kuingiza fedha nchi kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Somalia, Msumbiji, Uganda na Rwanda. Kenya kama kitovu cha mtiririko wa fedha haramu imeshuhudia zaidi ya dola za Kimarekani bilioni moja, sawa na shilingi bilioni 129 zikiondoka nchini mwake mwaka 2023, huku ikitumiwa kama kitovu cha kuingiza dola za Kimarekani milioni 400 sawa na shilingi bilioni 53, hasa kupitia mifumo ya simu, uhamisho wa benki, watu wa huduma za kutuma pesa, ulanguzi wa pesa taslimu na mali pepe, hivyo kufanya iwe vigumu zaidi kwa mamlaka kufuatilia shughuli haramu. Je, ripoti hii inaiweka wapi Kenya hasa katika jukumu lake la kimataifa la kusimamisha visa vya utakatishaji fedha? Patrick Wameo, mtaalamu wa fedha nchini Kenya, anaeleza.
Hatutilii maanani in terms of prosecution, because kupitia kwa benki, mabenki hawatakubali upitishe pesa. Ukipokea pesa lolote kwa njia yote lazima uoneshe source. So hizo pesa kama zinaingia hapa hazitumii central bank system. Ni pesa zinapitia kwa njia ya kando, kama zile hizi njia za mkato mkato. Siwezi sema kwamba hakuna money laundering in the country.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Wanasiasa upinzani wana wasiwasi mkubwa kuhusiana na maandalizi ya uchaguzi wa serikali za mitaa, wakisema wamekumbana na dosari chungu nzima hata kabla ya uchaguzi wenyewe kufanyika Tanzania. Nimezungumza na makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo ambaye pia ni waziri mkuu kivuli, Isihaka Mchijita.
Mwenendo wa uchaguzi wa serikali za mitaa Tanzania una mashaka makubwa, kwa sababu zoezi zima limegubikwa na masuala mengi yanayozua hofu. Mpaka sasa TAMISEMI imeshafanya mambo makubwa matatu ambayo yanatia mashaka sana. Kwanza, kwenye zoezi la uandikishaji imeandikisha idadi ya watu wengi sana ambao hawastahiki kuandikishwa. Imeandikisha watoto, imeandikisha hata marehemu kwenye baadhi ya maeneo majina yao yametokea kama ni sehemu ya wapiga kura kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Yako maeneo ambapo wasimamizi wa uchaguzi walikimbia, na kwa hiyo baadhi ya wagombea wa vyama vya upinzani hawakuweza kushiriki. Msimamizi wa uchaguzi aliwapokea wagombea wa ACT Wazalendo kisha akawaambia wamsubiri kidogo, na baada ya hapo akaondoka akatokomea mpaka siku za kuchukua na kurejesha fomu zilipokuwa zimekwisha. Kumegubikwa na matukio mengi sana ya wagombea wa vyama vya upinzani kuenguliwa. Karibu nusu ya wagombea wa vyama vya upinzani walienguliwa kutoka maeneo mbalimbali. ACT Wazalendo kwa mfano chama chetu, wagombea 1051 waliondolewa kwenye hatua hiyo wakienguliwa na kuonekana kuwa hawana sifa.
Zipo ripoti za mazingira ya uoga ya hadi waandishi wa habari na wachambuzi wa siasa ndani ya Tanzania kukataa kuzungumzia uchaguzi unaotayarishwa wa serikali za mitaa. Mazingira haya yanaletwa na nini haswa?
Nchi yetu imekuwa na changamoto kubwa sana katika kipindi cha miaka hii ya karibuni. Kumekuwa na matukio ya utekaji kwa watu ambao wamekuwa wakihoji masuala ya serikali, wakikosoa mwenendo wa mambo kwenye serikali, na wako watu wametekwa na wamepotea. Lakini pia utakumbuka kama mwezi mmoja tu kabla ya uchaguzi wa serikali za mitaa, kulikuwa na kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Ali Kibao, ambaye alitekwa hadharani mchana kweupe akifuatwa na askari kwenye basi, akachukuliwa asubuhi ya saa 12, na baada ya hapo jioni ya siku hiyo mwili wake ukakutwa kwamba umetupwa, mchana wa ile siku ukakutwa umetupwa na ukiwa ameshauawa na sura yake ikiwa imemwagiwa sindikali ili asipate kujulikana. Na matukio haya yamekuwa ni mengi ya utekaji.
Kando na balozi za nchi zilizoendelea kama Marekani, mabalozi wa nchi za Ulaya na wengine, shirika la kufuatilia haki za kibinadamu Human Rights Watch pia lilitoa taarifa na kutaka serikali ya Tanzania kuchukua hatua za haraka na madhubuti kuhakikisha kwamba hali ya kibinadamu ambayo inaendelea kuwa mbaya nchini Tanzania inashughulikiwa vilivyo. Hii ni ripoti ya tarehe 16 mwezi wa 10. Kufikia wakati huu mwezi mmoja baadaye, kuna dalili zozote zinazoashiria kwamba wizara ya mambo ya ndani, vyombo vya usalama, utawala, baraza la mawaziri, bunge wamechukua hatua za kufuatilia haya ambayo mabalozi walizua pamoja na ripoti za kutetea haki za kibinadamu?
Hakuna hatua ambazo zimechukuliwa zenye kuleta maana. Ukisikiliza viongozi wetu na hata vyombo vya ulinzi na usalama, huoni kama vinachukulia matukio haya kwa uzito unaostahili. Mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia wakibeza hata taarifa za baadhi ya wafanyakazi wa vyombo vyetu vya usalama wanaotajwa na baadhi ya waathirika kuwa wamehusika. Wasemaji wa vyombo hivyo wamegeuka kuwa ni wasemaji wa wale watuhumiwa, wakitetea na kuhoji au kutuhumu wale ambao wanatoa tuhuma.
Ni makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, Isihaka Mchinjita. Juhudi za kuwapata maafisa wa serikali hazikufaulu. Kila niliyempata alisema hana mamlaka kuzungumzia madai hayo. Kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, kimeomba kushirikishwa katika operesheni dhidi ya kundi la waasi la Allied Democratic Forces, ADF. Operesheni hiyo inaongozwa na jeshi la Uganda, UPDF, kwa ushirikiano na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika misitu ya Beni, Kivu Kaskazini, anavyoripoti mwandishi wetu Oster Malivika.
Umoja wa Mataifa, yani MONUSCO, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mwakilishi makamu wa UN ahusikaye na operation na mipangilio katika MONUSCO, B. Viviane Van de Per, umesema kwa sasa unahitaji ushirikiano wa kijeshi kwa ajili ya kupambana na kuwasaka wapiganaji wa ADF kwenye misitu ya Beni.
La présence de la MONUSCO contre la ADF, c'est pour ça que nous sommes ici.
Tumekuja hapa kukutana na viongozi wa kijeshi kutazama namna ya kuweka makubaliano ya ushirikiano kupambana na ADF. Ndio sababu tupo hapa.
Faire mieux ensemble dans la lutte contre la ADF.
Kanali Alex Thomas Malenda ni kamanda makamu wa FIB, kikosi cha MONUSCO.
Mapambano wanayofanya kwamba FRDC na UPDF, wale ni makubaliano ya nchi mbili. Na sisi ni MONUSCO ambaye tuna operate katika mandate tofauti. Kwa katika operate katika mandate tofauti, katika kutaka kushirikiana, lazima muangalie za mandate za pande zote mbili ili muone sehemu gani ambayo mnaweza pengine mkashirikiana, sehemu gani, kwa sababu hamwezi kuoperate pande mbili ambazo mna operate kwa mandate tofauti au MOU tofauti.
Mashirika ya kiraia na wananchi wakiwa na mtazamo tofauti kuhusu ombi la Umoja wa Mataifa, yani MONUSCO, hapa nchini. Pepe Kavota ni mratibu wa mashirika ya kiraia mjini Beni.
Raia haiwezi kubali kupatia eneo fulani MONUSCO kusudi iweze kupiganisha ADF. Lakini tunajua jeshi la Uganda, UPDF, pamoja na FRDC, ndio iko natumika vizuri kupiganisha hao adui wa ADF.
Kwa nini mnakataa?
Si wamefanya karibu miaka sijui 10 na. Lakini tulikuwa tunauliza tu swali, ya nini hamuwezi kumaliza vita? Wanatubeba huko, wanatupandisha huko, tulione kwa tu ni kucheza na raia. Ndio maana hatuwezi kukubali kabisa MONUSCO ingie tena katika operation ya kupiganisha ADF.
Kwa sasa wananchi wakiwa wameunga mkono juhudi za msako kutoka kwa muungano wa jeshi la Uganda UPDF na lile la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Noela Muriwavyo ni mkazi wa Rwenzori.
Sikusema mimi nakataa ADF nani MONUSCO, lakini kwa mapambano ya ADF ambayo tumeona tangu mwaka 2007 mpaka leo, MONUSCO hajawahi kupigana na ADF watoto ama wanawake. Hawezi akazisema kama tunaweza piga pale, hapana, sababu iko limite na hiyo mikataba ya kwake.
Kwa sasa MONUSCO ikiwa na kibarua kigumu kutokana kwa uwepo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya miaka 20 wakiwa katika uangalizi wa mateso ya wananchi wa Kongo, hasa eneo lake la mashariki. Hussein Malvika, Sauti America, Beni.
Nchini Kenya, saratani ni ya tatu katika sababu za vifo nchini humo baada ya ugonjwa wa moyo na ya maambukizi. Uhaba wa wataalamu wa kutibu saratani, uhaba wa vituo vya saratani ni kati ya mapungufu katika vita dhidi ya saratani nchini humo. Juhudi za serikali kufungua vituo vya matibabu ya saratani zikileta matumaini kwa wagonjwa wa saratani, kama anavyosimulia Amina Chombo.
Takwimu za Wizara ya Afya nchini Kenya zinaonyesha kuwa takriban watu 1040 hugundulika kuugua saratani, huku wagonjwa 1028 wakifariki kutokana na ugonjwa huo kila mwaka. Taasisi ya kitaifa kuhusu saratani nchini iliyo na majukumu ya kukusanya data kuhusu saratani pamoja na kushauri waziri wa afya kuhusu namna ya kuzuia na kudhibiti saratani nchini humo, inasema Kenya kama mataifa mengine ya mapato ya chini inakabiliwa na changamoto kudhibiti ugonjwa huo kutokana na uhaba wa fedha. Daktari Nashat Nur ni mtaalamu wa ugonjwa wa saratani na pia mkurugenzi wa taasisi ya kitaifa kuhusu saratani.
Still tuko na changamoto sana, especially on the financial aspect. Tunajaribu tuwezavyo, lakini bado tuna changamoto. Lakini hivyo hivyo, we are not giving up the fight, kwa sababu tunaamini kila tukipush, kila tukiendelea kusukuma na kujulisha watu, kujulisha serikali, kujulisha pia majirani zetu umuhimu wa sisi kuja pamoja, kuungana, kufight hii ugonjwa, tunaamini kuwa tutapata suluhisho.
Kwa mujibu wa taasisi hiyo, Kenya inakabiliwa na uhaba wa wataalamu na vifaa vya kutibu ugonjwa huo nchini. Katika ripoti yao ya mwaka 2023, Kenya ina jumla ya madaktari wataalamu wa saratani 58, wauguzi wa saratani 60 na mfamasia 12 walio na tajiriba kuhusu dawa za saratani, idadi hiyo ikiwa ndogo kulingana na mahitaji ya wagonjwa wa saratani. Kwa wanaoishi vijijini hutaabika, wengi wakifariki hata bila kupata tiba ya saratani kutokana na kukosekana kwa huduma hizo karibu nao. Mfano ni wagonjwa katika jimbo la Kwale, kusini mwa pwani ya Kenya. Wagonjwa wa saratani katika jimbo hilo wamekuwa kilazimika kusafiri hadi miji ya Mombasa na Nairobi, walio karibu na mpaka wa Kenya na Tanzania, kutafuta tiba hiyo nchi jirani. Funguliwa kwa kituo cha saratani katika jimbo hilo la Kwale ni moja hatua za serikali kudhibiti ugonjwa huo. Daktari Deborah Baraza ni waziri wa afya nchini.
Tumeona mahali ya screening inafanyiwa hapa na madawa pia yako ya kutibu kansa. Sasa tuendelee hivyo na tutaendelea kama ministry kusupport kuendeleza hii cancer center iweze kuwapa huduma mzuri sana.
Kituo hicho cha saratani cha Kwale kina uwezo wa kuhudumia zaidi ya wagonjwa 50. Na ingawa kituo hicho hakina tiba ya mionzi, yani radiotherapy, kina uwezo wa kutoa huduma za matibabu ya chemotherapy, kama anavyosimulia Daktari Nashat.
Kando na kutibu peke yake, pia inafanya screening. Screening ni kufanya more of like a preventive, kama kukinga watu waje wachunguzwe, wapimwe, waonekaniwe kama wana hii ugonjwa ama hawana, ama kuna kumeanza dalili ama chembe ya hii ugonjwa ipatikaniwe ikiwa stage ya chini. Ikipatikaniwa stage ya chini, ni rahisi kutibu ugonjwa. So hapa tunapatiana chemotherapy, tunapatiana pia awareness, education and awareness
kwa manusura na wagonjwa wa saratani. Ingawa kituo hicho bado hakina tiba zote kama vile dawa za kumeza kwa walio na ugonjwa saratani ya damu na zinginezo, ni afueni kubwa kwa wale watakohudumiwa hapo. Veronica Wamboi, mkazi wa jimbo la Kwale, yeye ni manusura wa saratani ya utumbo mpana. Miaka mitano iliyopita aligundulika na kufanyiwa upasuaji na matibabu katika hospitali ya Kenyatta University Nairobi.
Kaifa rahisi kufuka fere, umekwa dawa, umeenda ukaekoa ukafanywa radiotherapy, kufuka fere haikuwa rahisi. Lakini tunashukuru hata hiyo radiotherapy imebaki, tunaomba watuletee, maana najua ile makali ya hiyo ugonjwa vile mtu anapitia. Huna pesa, chakula hata ingine unakosa, sababu pesa yote inaenda kwa hospitali. Nashukuru at least tumeona mwanzo mpya. Ni kitu tumekuwa tukigoja kwa hamu.
Gavana wa jimbo la Kwale Fatuma Achani akihimiza wakazi kutumia fursa ya kufanyiwa ukaguzi wa mapema, kwani hiyo ni moja ya njia ya kupunguza makali ya ugonjwa wa saratani.
Tuweze kuhamasisha wale wengine pia kuwa huduma za saratani sasa zinapatikana ndani ya jimbo hili. Hapa ni nyumbani, hapa tutahudumia kila mtu. Hapa tunao wahudumu ambao tumewapeleka, wamejifunza masuala ya saratani. Kwa hivyo cancer center hii iko na wataalamu ambao wamehitimu.
Licha hayo, wagonjwa wa saratani wanalalamikia uwepo wa bima mpya ya afya, wakisema kwamba kwa sasa wengi wanakosa huduma walizokuwa wakipata kupitia NHIF.
Imetutatiza kidogo kusema ukweli, sababu hatujapata ufafanuzi vizuri kwa watu ambao wangetupeleka polepole. Unakuta kama sisi tuko na kikundi, unakuta kuna watu wameenda kwa matibabu hawapati, sababu wanaambiwa paka uende urejiste upya. Hatukupewa ile jia kamili ya vile mtu anataka na kwenda na what to expect.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Shukrani Amina Chombo kwa makala hayo ya afya. Msikilizaji, itakapotimia saa 3 kamili utasikiliza kipindi cha Kwa Undani, ambapo kati ya mengi tutakuwa tunaangazia siasa za hapa Marekani. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Aida Isa, msimamizi amekuwa Abdul Shakur Abud. Hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi ni Kenneth Bwire. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu. Tunakuacha na tahariri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Serikali ya mpito ya Sudan Kusini imetangaza kuongeza muda wake wa kipindi cha mpito kwa miaka miwili zaidi, ikijibu Marekani pamoja na wanachama wengine 10 wa Baraza la Usalama wametoa taarifa wakiwasihi viongozi wa Sudan Kusini kuwasilisha ratiba ya kuaminika ya maandalizi ya uchaguzi na kuweka mazingira ya uchaguzi huru na wa haki wa mwaka 2026. Wanawake wana jukumu muhimu katika kukuza amani na utulivu Sudan Kusini, na lazima wapewe nafasi zaidi ya kushiriki kikamilifu kwa usawa, kwa maana na usalama katika siasa, katika ngazi za kanda zote. Taarifa hiyo ilibainisha hii ni pamoja na ushiriki kamilifu wa wanawake kama wapiga kura, wagombea na waangalizi wa uchaguzi. Marekani na watia saini wenzake walikaribisha ahadi iliyotolewa na serikali ya Sudan Kusini ya upendeleo kwa 35% kwa wanawake katika taasisi zote za kiserikali ya mpito katika makubaliano uhusishaji ya 2018. Taarifa pamoja inaendelea kutambua jukumu muhimu la mashirika ya kiraia, haswa vikundi vinavyoongozwa na wanawake, katika kuendeleza ajenda ya usalama wa amani kwa wanawake nchini Sudan Kusini na kuhimiza ushirikiano wa katika michakato ya amani, mageuzi na utawala na juhudi za uwajibikaji. Wanawake na wasichana nchini Sudan Kusini, ikiwa pamoja na kutoka kwa wakimbizi na jumuiya ya wakimbizi wa ndani, wanateseka kingono kwa kiwango cha juu cha unyanyasaji wa kingono na kijinsia duniani kote. Migogoro ya kitaifa inaendelea kuzidisha hali hii. Taarifa ya pamoja inakaribisha nyongeza ya miaka 3 ya mpango wa utekelezaji wa programu wa vikosi vya wanajeshi juu ya kushughulikia unyanyasaji wa kingono unaohusiana na migogoro baada ya kumalizika muda wake 2023. Lakini maendeleo ya haraka yanahitajika, na hivyo taarifa ya pamoja inahimiza serikali ya Sudan Kusini kuongeza kasi ya utekelezaji wa mpango wa pamoja wa utendaji na kuweka kipaumbele katika mafunzo, uhamasishaji, uwajibikaji na usimamizi wa vikosi vya ulinzi na usalama kwa misaada zaidi ya kiufundi wa Umoja wa Mataifa na washirika wa kimataifa. Serikali ya Sudan Kusini bado haijatimiza ahadi zake za kuchunguza na kuhakikisha uwajibikaji kwa ukatili. Taarifa hiyo ya pamoja inatoa mwito kwa serikali ya Sudan Kusini kuwawajibisha wahalifu wa unyanyasaji wa kingono unaohusiana na migogoro, kukomesha utovu wa nidhamu na kuchukua hatua za ziada kuwalinda raia. Jumuiya ya kimataifa lazima itoe msaada wa moja kwa moja kwa mashirika ya wanawake yanayotoa misaada na usaidizi kwa wanawake na wasichana wa Sudan Kusini. Marekani na washirika wake bado wanajitolea kuendeleza ushiriki na uongozi wa wanawake katika mchakato wa amani wa Sudan Kusini na kuboresha hali ya wanawake na wasichana kote nchini humo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.